Qalampirdan gapiramiz. Rossiya hukumati chet ellik ishchilar uchun rus tili, tarixi va qonunchiligi asoslarini bilishning minimal darajasiga qo'yiladigan talablarini tasdiqladi. Hujjat Rossiya huquqiy axborot saytida e'lon qilindi. Unga ko'ra, migrantlar ijtimoiy maoshiy va ba'zi professional mavzularda erkin suhbatlasha olishi kerak. Xususan, bu ishga qabul qilishga, shifoxonadagi maslahatlashuvga va politsiyaga murojaat qilishga taalluqli. Shuningdek, ularga zarur hujjatlar va arizani to'ldirishni bilish majburiy etib belgilandi. Rossiya tarixi bo'yicha imtihonni topshirishda chet elliklarning asosiy voqealar, eng yirik shaharlarning nomlari va yirik davlat bayramlari haqidagi bilimlari sinovdan o'tkaziladi. Bundan tashqari, ular mamlakatda bo'lgan vaqtida o'zlarining asosiy huquqlari, erkinliklari va majburiyatlari bilan tanishishlari kerak. Ushbu talablar ba'zi bir istisnolardan tashqari Rossiyada vaqtincha yashashni rejalashtirganlarga ham tegishli. Avvalroq Ichki ishlar vazirligi Mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlaridan kelgan noqonuniy migrantlardan Rossiya federatsiyasi 2021-15 iyungacha chiqib ketishlarini talab qilgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.